fɔlɔ an y'a ye jamana sɛgɛnna o sɛgɛn kɔnɔna musa min dara denmisɛnw ni muso kan a ka bon hakili ma o bɛɛ kɔfɛ an ko k'an tɛ se ka to k'an bolo kuru k'a fɔ ko fɛn kɛra n na a digira n na k'an tɛ bɔ o kɔnɔ donc an ko k'an bɛ kɛ aktrisi ka jigin k'an bolo don ko la pour que jamana dani an ka.
musow ka haju an'u ka hamiw talen don ba la a kɔnɔ wa yala mali musow bɛna hakɛla kɛɲɛ sɔrɔ sariya sunkura bayɛlɛmalen nin kɔnɔna na wa.
gafe bɔlen n'o ye projet de constitution ye an ye hami fɛn fɛn fɔ gouvernement ye caman taara u nana yira préambule yɛrɛ kɔnɔ k'a fɔ ko hakɛ ka di musow ma ani denmisɛnw ani lujuratɔw ma o kuma diyara an ye kosɛbɛ. a filanan n'o ye alinea 10 sɛgɛn min bɛ jamana kɔnɔ u ka kɛlɛ o bɔlen ko yen nɔ mun diyara an ye a fɔra ko laïcité n'o ye diinɛ ka di min ye o ka to ka diinɛ fɛ mali ye convention minnu ye ani ka hakɛ minnu boloda musow ye n'o mali y'o i bolonɔ bila a fɛn bɛɛ la ko mali bɛ na a lawaleya mali ko k'a bɛ n'o bɛɛ kɛ loi nationale de pour que an ka bénéficier o droit la n'o bɔra yen chapitre fɔlɔ min bɛ constitution kɔnɔ n'o ye droit et devoir ye a fɔlɔ o article kɔnɔ ko maliyɛn bɛɛ dama ka kan ko discrimination danfara tɛ tugu mali kɔnɔ donc fɔlɔ ɲangata min bɛ kɛ musow kan par exemple ko k'o ɲangata ko k'o bɛɛ bi ko k'a yira k'a fɔ ko ni bɛɛ dama ka kan ko ka denmisɛnw lakana i bila nin na donc jamana b'a janto denmisɛnw bɛɛ la ko furu ye cɛɛ ni muso de caman cɛ donc ka nɔgɔ bɔ koo bɛɛ la parce que mankan tun wulila o kuma la mais u y'a prɛbɛlase k'a fɔ cɛɛ ni muso de bɛ furu ɲɔgɔn ma
mot d'ordre jumɛn de dira aw ka kulu fɛ musow ma sabula ni y'i ka kumaw fɛnɛ faamuya i bɛ kuma minnu kan ka ɲɛfɔ a b'a yira de k'a fɔ ko nafa camanba de bɛ a kɔnɔna na min bɛ ka taa musow ka koɲɛw taabolow kan ka nɔgɔya don olu la awa aw ye mun de mot d'ordre di musow ma sisan referendum ko in na.
anw ye mot d'ordre min di o ye mot d'ordre fila ye fɔlɔ an ko bɛɛ ka taa gafe in jɛn cɛri n'a bɛ fɔ o ma appropriation parce que n'i tɛ fɛn min dɔn i t'a dɔn i bɛna voter mun kama donc musow ka hakɛ parce que an ye non seulement an ye constitution ɲɛfɔ mais an taara ka musow ka hakɛ minnu b'a kɔnɔ an taara k'olu da kɛnɛma n'a bɛ fɔ o ma comme la perspective genre minnu b'a kɔnɔ n'o bɛ musow yɛrɛ intéressé min b'a to musow bɛ bɔ ka taa voter donc an y'a fɔ n ko nin voter nin ye musow ta ye parce que an ye san kɛmɛ kɛ ka fɛn min ɲini. ala bɛ k'o nɔgɔya an ye constitution kɔnɔ donc an y'a ɲi musow bɛɛ ka taa voter. a filanan ye min ye an ko ko musow u ka diya cogo bɛɛ la u ka mɔgɔw mobiliser c'est à dire k'u ka kartiw ta kati d'électeurs ta parce que an ye laɲini dɔ ɲini gouvernement fɛ gouvernement ye o sɛbɛntiya gouvernement ko ko ni kati biométrique tɛ mɔgɔ min bolo parce que kati biométrique ma se ka bɔ ka bɛn vote nin ma ni kadante b'i bolo ni kati nina b'i bolo kati o consulaire b'i bolo kati o kati na b'i bolo ni ja de b'a kan ani tɔgɔ de b'a kan n'a bɛ azu i bɛ taa n'a kati ye i b'i ka kati directeur ta i bɛ taa voter donc an y'a ɲini muso bɛɛ ka voter pour que k'a yira musow jɔyɔrɔ bɛ fanga la jamana baarali la ani jamana jɔli la donc nin voter ye anw de ta ye an y'a ɲini muso bɛɛ ka bɔ.
fɛn min tun ye ɲagata min bɛ bila musolamɔgɔw kan kɛlɛw ni wulikajɔw caman kun kɛra la ka tɛmɛ musolamɔgɔw fɛ yaasa u bɛ se ka hakɛla kɛɲɛ sɔrɔ a koɲɛw la yala perepere latigɛlen bɛ sariya sunba yi kɔnɔ wa.
a perepere latigɛlen bɛ mun fɛ a fɔra ko désormais ko la lutte contre les violences de toute nature donc ɲagata bɛ kɛ muso kan a bɛ kɛ cɛ la a bɛ kɛ muso la a bɛ kɛ denmisɛn na o ɲagata bɛ kɔnɛ don donc sariya kuraw de bɛna ka mɔgɔw protéger o ɲagata kana kɛ mɔgɔ kan violence contre les femmes et les filles an ka kɛlɛ an y'an si k'o kɛlɛ tila an y'a lo an ɲina an m'a lo a sɔ a nana don constitution kɔnɔ an hakili n ko kuma banna ye ɲagata jamanatɔ bɛ musow kan o bɛ se ka bɔ musow ka cogo di an bɛ tila ka n'o kɛlɛ daminɛ ni constitution adoptera a filanan ye mun ye n'o ye discrimination an nana yira ni fɔlɔfɔlɔ ni taliw bɛ kɛ ka mɔgɔw bila baaraw ni fɛnw na u bɛ danfara dɔn mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a nin ye nin si ye wala nin ye nin ye muso de don a ye muso a y'o bila kɔfɛ olu sen tɛ se ka don nin ko in na o banna pewu. nin gafe in b'a yira k'a fɔ discrimination problème bɛ n'o kɔnɔ a kɔnnen don n'o bɔra égalité égalité fana o donna a kɔnɔ donc an bɛ kɛlɛw kɛ la pour que cɛ ni muso ka bɛn ni hakɛ de ko don n'o tɛ cɛ ni muso farikolo tɛ kɛ kelen ye fo ka taa diɲɛ wuli an bɛ ɲɔgɔn dafa donc o ɲɔgɔn dafa in an b'a fɛ k'o de waleya k'a fɔ bɛɛ n'a jɔyɔrɔ dɔ di kabila kɔnɔ bɛɛ n'a jɔyɔrɔ dɔ jamanabila la bɛɛ n'a jɔyɔrɔ dɔ min ni min ka kan don min na n'o bɛ so la o ka bila o la. donc o bɛ gafe in kɔnɔ o de y'a to a diyara anw ye kosɛbɛ.
welekan jumɛn b'i bolo kumakan labana.
kumakan labana ne b'i fo d'abord ka waleɲuman dɔn parce que nin sen fɛ non seulement Mali muso be minne mais jamana chama be na minne ani fana be na bolo la bolo lo sao ka no e réseaux sociaux wo dia janyo no kera be ba donc parce que peut-être antina se ka bela solo kan ni expliquer be mais e ka kuma fe sano ani e ka machine ni fe ambi se ka mo chama la so mi ba famia parce que alita mo do ma famia parce que do akila ko politique wala ko présidentiel présidentiel be présidentiel jamana bena sigini kolo min no de son loi fondamental wodi ni donc mo tokote ni na mo jamute ni na ni nye maliyen be ka kanina maliyen be de ka ke ben ko no ambo de lani ni fo ya na nga se présidentiel ni député sigima présidentiel ma se député sigima se tokota ko no jamuta ko no voting de kala mo shi voting de ke mali de be kiningini ka droit de ben ko no donc ambo ni au ni chawni baraje au ka chawni surke beka pomia ka foko mugo tokote na mugo jamdena mayen dede ni ngaka yoda tamba ke vote ka ke vote masisi mugo ka bo ka da nyunke ko mana dilan chuko chuko pete shobu sala o shobu sala la pasi ni constitution dena tale nya sana na applique ni sando yera la mi manka abe dilan tera ya ira ka foko assembly ni na sika ni sena ni ni ani jotevera ni lechi u ba yela makake ada madu tsako ye
D'accord. Initier ni baradi anga folie be. Merci. Ni mama kuita makanye femme leader oduka présidente kabo malila référendum ka. Initier mama anga folie bi.
Merci beaucoup Kaita. Kala kambe.